informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedjeljak, 28. jul 2025. ljeta gospodnjeg, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svete mučenike Kirika i Julitu te svetog Vladimira Velikog kneza Ruskog. U centralnoj informativnoj emisiji između ostalog donosimo: visoko preosvećeni mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije u sedmu nedelju po duhovima služio svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Jovana Krstitelja u Klenju u Banjanima kod Nikšića. Mitropolit Zahumsko-Hercegovačko-Istonsko-Primorski gospodin Dimitrije služio svetu liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Turventima na Zubcima. A mitropolit njemački gospodin Grigorije služio svetu liturgiju u blagoveštajnskom hramu Hercegovačke Gračanice na Crkvini. A u sedmu nedelju po duhovima saborno i molitveno bilo je i u Ostroškoj svetinji. 26. jula preosvećeni episkop Kirilo služio je parastos ruskim vojnicima stradalim tokom Prvog svjetskog rata kod ruske kapele u blizini Kranjske gore. S jutra sa početkom u 20 časova na Trgu slobode u Nikšiću predavanje će održati sveštenik dr. Oliver Subotić. U Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo pregledom informacija sa jučerašnjih bogosluženja. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, služio je u sedmu nedjelju po duhovima, koja je posvećena svetim ocima prvih šest vaseljenskih sabora na praznik svetog apostola Akile i prepodobnog Nikodima Svetogorca 27. jula tekuće godine svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Jovana Krstitelja u Klenju, u Banjanima kod Nikšića. Visoko preosvećeno mitropolitu Metodiju je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije uz molitveno učešće vjernika iz bratstva Radović i Miljanić, koje nastupajući Ilindan proslavljaju kao prislavu. Po odsluženoj liturgiji, litija vjernog naroda predvođena vladikom i sveštenicima ophodila je hram. Osveštan je i prerezan slavski kolač i blagosiljano je žito u slavu Gospoda i u ime svetog Ilije. Riječi u liturgijske propovjedi obratio se vladika Metodije, pozdravljajući sabrane, među kojima i bratstvo Miljanića, koji se svake godine sabiraju ovdje na onom najljepšem i najblagoslovenijem mjestu, preuzevši od svojih predaka predanje. U toku besjede vladika je između ostalog rekao da se oko izvora okupljamo pijući čistu vodu, ne bare i lokve pokraj puta od kojih ćemo se razboljeti i umrijeti, nego izvor žive vode koji ističe iz ovog oltara u ovom blagoslovenom selu. Svaki vaš rad i blagosloveni postupak i posao, vaše sabiranje, okupljanje, ujedinjavanje počinje oko svetog oltara i časne trpeze i svetog putira iz kojeg se pričešćujemo, jer ako se ne vežemo za nebo ovdje, na ovoj zemlji je sve prolazno i propadljivo, truležno i raspadljivo, nepostojano, privremeno, prolazi, curi kao voda između prstiju na vruć pijesak i nestaje, isparava sve ovdje na zemlji što radimo. Jedino ćemo ovdje sabore sa sobom u srcu ponijeti, naše međusobne odnose, ljubav, zajedništvo kroz ljubav prema Bogu. Zajedničarenje je nastavljeno u trpezu ljubavi. Sljedeća informacija nam dolazi iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Stonsko-Primorske. U sedmu nedjelju po duhovima, arhijepiskop Mostarsko-Trebinski, mitropolit Zahumsko-Hercegovačko-Istonsko-Primorski gospodin Dimitrije, služio je svetu liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, koji je u prethodnom periodu obnovljen i osvećen. U turmentima na Zupcima, visokopreosvećenom mitropolitu, sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i drugih eparhije Srpske pravoslavne crkve. U evanđelskoj besjedi, vladika Dimitrije je rekao da se riječ Božija ovaplotila i postala čovjek i tu riječ, svesilnu, koja je svjetove stvorila, mi smo ugledali kao čovjeka, gospoda našeg Isusa Hrista, koji je uzeo udjela u našoj prirodi i onda je tu riječ nama prisamjerio da bismo mi mogli da je razumijemo. Na kraju besjede vladika je poručio sabranom narodu da je potrebno da se svakoga dana osvjetljujemo svjetlošću Božijom, da se kajemo pred živim Bogom, da se nadahnjujemo riječju Božijom. Onda će i ovo obnavljanje hrama ispuniti svoj smisao. Obnovljenje hrama služi da se mi u njemu obnovimo. Obnavljamo se riječju Božijom, blagodaću Božijom i otvorenošću naših srca prema toj riječi Božijoj. Nakon pričešća služen je pomen i izvršeno je osvećenje spomenika junaka sa Košara Aleksandra Kisina. Nakon otpusta sabranima se obratio domaćin protojerej Stavrofor Boris Banduka, a zatim je o heroju koji je život uložio za slobodu govorio njegov školski drug arhimandrit Luka, iguman manastira Karno kod Srebrenice. Na kraju se sabranim vjernicima obratila majka Aleksandra Kisina. Obnovitelji hrama pripremili su bogatu trpezu za kojom su ugostili mnogobrojne vjernike koji su uveličali ovo sabranje. Također, u sedmu nedjelju po pedesetnici, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Dizeldorsko-Berlinski i mitropolit Njemački gospodin Grigorije služio po blagoslovu visokopreosvećenog arhijepiskopa Mostarsko-Trebinskog i mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog i Stonsko-Primorskog gospodina Dimitrija svetu liturgiju u blagoveštenskom hramu Hercegovačke Gračanice na crkvini uz sasluženje sveštenstva. Nakon pročitanog evanđelskog začala, mitropolit Grigorije se obratio prisutnima, podsjetivši sabrani vjerni narod, da svaki stih evanđelja koje su čuli mogao je biti priča za sebe, ne priča knjiga, roman. Svaki redak nosi poruku i smisao i za svakog od nas koji ovo slušamo, vladika je govorio o vjeri koja spasava, o vjeri koja je toliko jaka da se u potpunosti predaje gospodu u ruke. Takva vjera pomjera planine, takvu vjeru, nepokolebljivu, iskrenu, iz srca, Gospod želi da pronađe u nama. Vjeru koja vodi čovjeka u spasenje, vjera koja se rađa iz pouzdanja i ljubavi, kada zaista znate da se možete pouzdati u nekoga i u njegove ruke položiti svoj život. Vladika je zaključio da je to vjera koja je vođena bez ostatka povjerenjem.
U sedmu nedjelju po duhovima, posvećenu svetim ocima prvih šest vaseljenskih sabora 27. jula, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog apostola Akilu i prepodobnog Nikodima svetogorca, saborno i molitveno bilo je u Ostroškoj svetinji. Uz molitveno učešće velikog broja vjernika, koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje svetom Vasiliju, Ostroškom čudotvorcu, svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načelstvovao je ostroški sabrat jeromonah Roman. Sasluživala su mu ostroška sabraća arhimandrit Miron i jeromonah Natanailo, protojerej Dragan Stanojević iz Lucerna u Švajcarskoj, jerej Andrej Živković iz Braunaua u Austriji i đakon Vladimir Rajak. Poslije čitanja evanđelja, otac Roman je podsjetio kako je Gospod iscijelio dvojicu slijepaca i nijemog čovjeka. On je istakao da je Gospod u svome 33-godišnjem bivstvovanju ovdje na zemlji nama ustanovio obrasce i poretke, a od tada, poslavši Duha Svetoga, dao poredak crkvi svojoj kroz svoje učenje Duhom Svetim preko svetih apostola, a preko svetih apostola kroz svete oce, učitelje crkve i episkope.
I danas, kada proslavljamo nedjelju šest vaseljenskih sabora, Gospod u drugom čitanju svetog evanđelja kaže da budu jedno kao što smo ti i ja, Oče. Da budu jednodušni kao što smo ti i ja, Oče. Odnosno da bude jednodušije i jednomislije u ispovedanju pravoslavne vere. U ispovedanje u Oca i Sina i Svetoga Duha. U ispovedanje svih dogmata Bogu ustanovljenih kroz sedam vaseljenskih sabora, a evo u ovom današnjem slučaju kroz prvih šest vaseljenskih sabora koje mi danas proslavljamo. Bog nam je dao da mi budemo, ajde najslikovitije ću se izraziti, kao jedan voz. Crkva Božija je tako sad taj voz zapravo, a mašinovođa u tom vozu je Gospod Isus Hristos. Naš život u crkvi je kačenje na te žice uz pomoć kojih voz ide. To je ta božanska struja koja pokreće taj voz. To je blagodat Duha Svetoga. A šine, bez kojih također voz ne bi mogao da se kreće, su 10 Božjih zapovesti, je možda, ajde da kažemo, leva šina, a desna šina su učenja svetih otaca na sedam vaseljenskih sabora i taj bogočovečanski poredak koji Bog ustanovi u crkvi svojoj kroz sveto predanje i kroz svete kanone crkve. Zato je taj voz uvek usmeren onamo gde ga Sveta Trojica vodi. Onamo gde je zapravo cilj crkve i naznačenje crkve, a to je oprisutnjenje Carstva Božijega ovde na zemlji i putovanje kroz vreme i prostor i ovde na zemlji večnošću i kroz večnost ka večnosti. Nama je to zadato, nama je to, braći i sestre, naznačeno. A bez toga nema istinskog života i nema blagodati. I razni su, braće i sestre, pokušaji takvih vozova. Ali ti vozovi niti su na šinama, niti su na onim gore žicama, niti imaju struje, niti imaju pravca kuda se kreću. To su jeresi, to su raskoli, to su razne sekte koje imaju i koji imaju izgled pobožnosti, a sile su se Božije odrekli. Oni nisu u koloseku, oni nemaju mašinovođu, oni nemaju blagodat, oni imaju samo spoljašnjost, oni imaju samo formu. I takvih se treba čuvati, jer je Gospod za takve rekao da će mnogi doći u ime njegovoj govoriti da su oni Hristosi, ali ne verujte im, jer ćete ih po delima prepoznati.
Sljedeća informacija nam dolazi iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Njegovo preosveštenstvo, episkop buenosajreski i južno-centralno-američki, Kirilo, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je u subotu 26. jula parastos ruskim vojnicima stradalim tokom Prvog svjetskog rata kod ruske kapele na Vršiću u blizini Kranjske gore. Parastos je služen u znak sjećanja na ruske ratne zarobljenike koji su poginuli u lavini do koje je došlo prilikom izgradnje planinskog puta preko Alpa od Kranjske gore ka frontu na rijeci Soči. U toku svog boravka u austrougarskom zarobljeništvu, ruski vojnici podigli su malu drvenu kapelu posvećenu Svetom Vladimiru, pored koje su sahranjeni vojnici koji su stradali prilikom gradnje puta. Događaju je prisustvovala delegacija ambasade Ruske federacije u Sloveniji, kao i predstavnici Rimokatoličke crkve u Sloveniji, predvođeni umirovljenim celjskim biskupom Stanislavom Lipovšekom. Pomen je ove, kao i ranih godina, održan u organizaciji društva Slovenija-Rusija. Uvaženi slušalci, vi pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama sa Kosova i Metohije. Neovlašćeni vjerski obred praćen nacionalističkim porukama razdora i netrpljivosti na arheološkom lokalitetu srednjovjekovnog manastira Bogorodice Hvostanske u selu Studenica kod Istoka unutar zakonom ustanovljene specijalne zaštićene zone u srijedu 23. jula 2025. godine održan je javni skup sa vjerskim obredom bez znanja i saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Ovaj čin predstavlja direktno kršenje odredbi zakona o specijalnim zaštićenim zonama. Tokom obreda rimokatolički sveštenik sa Kosova, Franj Koljaj, održao je govor sa otvorenim nacionalističkim porukama koristeći zapaljivi jezik koji podstiče međuetničku i međuvjersku mržnju u očiglednoj namjeri pogrešne interpretacije istorijskih dokumentovanih činjenica i radi prisvajanja naslijeđa Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje ovo teško kršenje zakona kao nastavak niza provokacija usmjerenih protiv Srpske pravoslavne crkve i urgentno poziva međunarodne subjekte da se aktivno angažuju na zaštiti ugroženih vjerskih i kulturnih dobara Srpske pravoslavne crkve i obezbjeđuje pouzdane međunarodne garancije crkvi i uslovima sve učestalih kršenja važećih pravnih normi i odsustva adekvatnih reakcija kosovskih institucija. Više detalja o ovom događaju možete pročitati na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ove godine će u Prebilovcima od 4. do 6. avgusta biti organizovano niz događaja povodom obilježavanja svetih mučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih. Hram Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima ove godine obilježava i desetogodišnjicu od osvećenja. Događaj je za naš radio najavio sveštenik Igor Mastilović, paroh u Prebilovcima.
Pa eto, kao što rekao se, već smo imali predavanje profesora doktora Miloša Kovića. To je bio jedan uvod u cjelokupni program, a započet ćemo jednom izložbom koju smo eto nazvali Od smrti je jače vaskrsenje. To će biti izložba fotografija sa osvećenja iz 1991. kada je ta prva kripta osvećena od strane blaženo počivše patrijarha Pavla, zatim fotografije sa osvećenjem 2015. kada je ovaj sadašnji hram osvećen od strane rukom i blagoslovom blaženo počivšeg patrijarha Irineja i 20 arhijereja naše pomjesne crkve i sa preko 200 sveštenika. Dakle, kažem ovaj sadašnji hram jer je taj prethodni iz 1991. miniran i od tih ostataka napravljena je u blizini sadašnjeg hrama jedna humka oko koje će te fotografije biti i izložene. Naravno, bit će tu još fotografija sa slave, sa raznih liturgija prilikom raznih posjeta, naravno i mitropolit Amfilohija i vladike Atanasije i mnogih drugih arhijereja i naravno ličnosti iz društvenog života koje su posjetili hram u Prebilovcima. Autor te izložbe je jeromonah Teofil Petrović, nastojatelj manastira Duži kod Trebinja i tako time ćemo otvoriti proslavu praznika. To će biti 4. u 19 časova, zatim nakon toga otprilike u 20 časova bit će predavanje sveštenika Olivera Subotića na temu priča o Teslinim precima i hercegovačkim prijateljima. Mislim da je sad on svakako govorio na sličnu jednu temu, epika i gusle u Teslinom životu prilikom proslave
na saboru,
proslave slave, tamo svetog arhangela Gavrila pa uoči slave. To će biti dakle program koji je 4. avgusta, 5. avgusta u 18 časova imat ćemo praznično večernje sa petohljebnicom, zatim u domu Sveti kralj Milutin, tu u Prebilovci, bit će projekcija filma Muzeja žrtava genocida iz Beograda, Krst sa Kosova, i to je što se tiče dakle tog 5. avgusta, a onda 6. avgusta na sam praznik, kada proslavljamo svete mučenike prebilovačke i ostale hercegovačke, bit će sveta arhijerejska liturgija, nakon toga posluženje za narod i tako zajedno sabor, da eto, pozivamo i ovim putem da eto, svi dođete, da se družimo i da Bogu služimo.
Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori uz podršku opštine Nikšić, turističke organizacije Nikšić, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, opštine Herceg Novi i nevladine organizacije Prijatelji Nikšića, organizovala petu po redu ljetnju školu srpskog jezika i kulture, koja je održana od 6. do 27. jula u Nikšiću i Herceg Novom. Tim povodom mi smo jutros razgovarali sa Marijom Jelić iz Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Imali smo polaznike iz Francuske, tu su bile dvije djevojke, dakle, koje su iz naše dijaspore, one su obje srpskog porijekla, pa imali smo iz Rusije najveći broj polaznika, to je onako tradicionalno postalo, imali smo iz Velike Britanije, iz Italije polaznik koji je sa nama treći put već, tako da je to isto dovoljno govori. Imali smo iz Perua djevojku, imali smo iz Švedske, iz Holandije, i tako da, eto, čini mi se bilo onako raznovrsno i različita su interesovanja svih njih, ali opet, eto, svi su nekako bili tu sa istim ciljem da se što bolje i što bliže upoznaju i sa srpskim jezikom i sa srpskom kulturom, istorijom i tradicijom. Tako da, eto, što se tiče aktivnosti, opet kažem, to su utabane staze, oni su pohađali redovnu nastavu koja je bila raspoređena u tri nivoa, u početni, srednji i napredni, ali svakako gdje su naravno imali razna predavanja, osim redovnih predavanja gdje su početnici učili recimo neke osnove srpskog jezika, pa tu smo morali da počinjemo od same azbuke, samih slova i glasova, pa onda već neke kompleksnije stvari gdje ste vi mogli na potpuno istom nivou da razgovarate o srpskoj književnosti sa nekim recimo studentom iz Rusije ili iz Francuske. Ali su osim redovnih predavanja, i tu moram da posebno pohvalim naše mlade predavače, to su Marija Pavlović, Nevena Milosavljević i Luka Spasojević, imali smo i uslovno rečeno gostovanja nekih naših istaknutih profesora, tako da su imali jedno predavanje posvećeno istoriji srpskog jezika i pisma profesor dr. Jelice Stojanović, zatim profesorke Jelene Gazdić, profesora Gorana Radonjića, koji mi je održao dva predavanja. Jedno predavanje je bilo o filmu i o Emiru Kusturici, tako da su gledali film Emira Kusturice, Dom za vešanje, nakon toga razgovor o filmu, i profesor mi je održao jedno predavanje o našem Nobelovcu Andriću. I dakle, imali smo i predavanje Drage Bojović, profesorice iz frazeologije srpskog jezika, profesorke Vanje Ković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i tako dalje, ali eto, kažem, taj jedan poseban pečat osim nastave daju i te van nastavne aktivnosti.
Pored redovnih predavanja u ljetnjoj školi srpskog jezika, polaznici su imali priliku da posjete Cetinski manastir, manastir Ostrog, manastir Svetog Luke u Župi Nikšićkoj, te učestvuju u brojnim zajedničkim izletima.
Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno privodimo kraju najavom iz svijeta kulture. Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, sutra 29. jula u 20 časova na Trgu slobode u Nikšiću održat će predavanje pod nazivom Pomirenje Tesle i Pupina, istorijski osvrt i značaj za srpski narod. Predavanje povodom 90 godina od pomirenja Nikole Tesle i Mihajla Pupina održat će se u okviru Nikšićkog festivala knjiga pod nazivom Autor na korzu, koji već sedmu godinu zaredom organizuje Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore.
Ostaje nam još toliko vremena da čujete kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim predjelima, uglavnom u prvom dijelu dana, a poslije podne djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, u ranim jutarnjim satima moguće prolazno jak promjenjivog smjera, a krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
Večernji program započinjemo nakon emisije Danas aktuelno emisijom Biblijska istorija. U 21:30 na programu je novo izdanje emisije Katedra. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora, Olivera Balaban, Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.